Ja, aller først takk fordi jeg ble invitert. Det satte jeg pris på. Jeg syns det gikk litt lang tid fra forrige gang. For jeg husker iallfall at det var i Ålesund, og at det var lenge siden. Og at det var på tide jeg ble invitert tilbake. Så er nå det sagt, men jeg er veldig glad for å treffe dere, både dere som jeg har truffet før, og mange her som jeg ikke har truffet før. Men når noen begynner å se, vi traff jo hverandre forrige gang, så begynte vi å diskutere hvor lenge det var siden, og det var ingen som huska. Så var det et tegn på, kommer jeg ikke nærmere inn på. Men iallfall så må jeg nok si jeg må fortelle noe som jeg fortalte til noen av de som var på en samling for noen dager siden hvor jeg var. Fordi jeg kan jo bare si at når det er så lenge siden, så er det ikke så farlig om jeg sier noe av det samme. For av og til så er det, tenker jeg, nei, det, jeg husker ikke hva jeg sa sist jeg var her. Da trøster jeg meg med at de husker ikke, de som hører på heller. På en annen side, og det var det jeg kunne fortelle, var at jeg av og til lurer på hva en husker, og hva en ikke husker av det som høres fra en talerstol, eller det som en hører. Og det kan jo gjøre en predikant litt deprimert av og til, da, for jeg var for en tid siden på Sørlandet, og da kom det et ektepar bort til meg og var så begeistra for å se meg igjen, og det var jo rørende, bare det. Og så husker du at du hadde bibelhelg hos oss i begynnelsen av 70-tallet? Nei, se, det kan jeg ikke huske. Men dere husker det? Ja, vi husker det, sier de. Ja, da ble jeg litt usikker hva jeg skulle spørre. Dere husker hva jeg preka om, da? Nei, det husker de ikke noe av. Ja, hva husker dere, da? Jo, du bodde hjemme hos oss. Nå kan jeg bli litt usikker bare av det. Så da sier jeg, hva var det du huska fra det at jeg bodde hos dere? Jo, da du skulle reise og si adjø, så sto du ute i gangen og så sa du her tidlig adjø, og så åpna du en skapdør og gikk inn i skapet. Det husker de, vet du. Men hva du preka om? Nei da. Men jeg har virkelig et håp om at det vi skal være sammen om ut fra Guds ord disse dagene, er noe som huskes. Og jeg har bedt Gud om at det under må skje, at det huskes. Fordi, ikke fordi jeg sier det, men fordi jeg har bedt om å få si det Gud har på hjertet til dere. Og det er det store muligheter for ut fra det temaet. Å være ordets hørere. Men som jeg sa til møtelederen her, jeg tror ikke jeg begynner der, jeg. Jeg tror ikke jeg begynner å tale om å være ordets gjørere, men å være ordets hørere. For det må begynne der. Eller så blir det å være gjører helt meningsløst i forhold til det som er hensikten, både med den virksomheten dere står i, og det som har med kristen virksomhet i sin helhet. Men da er det litt viktig å se sammenhengen dette står i Guds ord, slik det er beskrevet i Jakobs brev. Og det er, som dere sikkert kjenner til, mange av dere, fra det første kapitlet, og jeg leser nå fra vers 22 til og med 25. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser sitt ansikt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin tjeneste. Amen. Ja, når jeg begynner med temaet ordets hørere, så er det selvfølgelig fordi det begynner der. Det går ikke an å være ordets gjører hvis man ikke har hørt ordet. Man kan godt være gjører uten å høre ordet, og det er vi jo hele tiden. Vi gjør jo en masse. Vi gjør en masse vi burde ha gjort, burde gjøre, og vi gjør en del vi ikke skulle ha gjort. Så det å være gjører, det er ikke noe kvalitet i seg selv. Det er å være ordets gjører det er snakk om, men da må en også høre. Og det føler jeg behov for å understreke nå, når vi har en litt kortere sekvens enn det som vi får i morgen tidlig, hvor vi så skal gå og se litt mer dypere inn i hva det handler om. For vi må høre ordet for å gjøre det vi skal. For ellers går det helt galt, eller så blir det religiøst. Hva er religion? Det er det vi gjør, presterer, tenker, føler, opplever for å få kontakt med guddommen, og har dermed noe å fare med overfor Gud, eller guddommer, eller engler, eller hva det nå er man søker. Religion er å gjøre, det er å prestere, det er å få til. Det er å gjøre det som en tro skal telle overfor Gud. Det fører uansett galt av sted, for tror man at man lykkes, så fører det til hovmod, og hvis man ikke lykkes, som da er det vanlige, så fører det til mismot. Og begge deler er like galt. Og derfor er det veldig viktig å starte, også der Jakob i det han skriver starter, hvor han nettopp er ute etter å kombinere, høre og gjøre. Og det er det vi skal være opptatt med denne samlingen her og i morgen. For er det noe dere i Gideon er opptatt av, så er det jo å gjøre. Det er masse dere skal gjøre, og det har dere sikkert allerede snakket en god del om, og mer blir det av alt det som skal gjøres fremover. Men når dere gjør det, så er det vel fordi dere har hørt. Fordi dere har hørt noe som fører til at en gjør, er Jakob som skriver, Herrens egen bror, som var leder for menigheten i Jerusalem. Og brevet hans har ett poeng. Det er sammenhengen mellom høre og gjøre. Det ender i meningsløshet hvis denne sammenhengen brytes. Og det er han veldig tydelig på. Det skal vi komme litt nærmere inn på i morgen, men allerede her må det sies. Den som virkelig har hørt får noe å gjøre. Og den som ikke hører, skjønner ikke hva han skal gjøre. Dette er det som blir temaet for Jakob og for det Gud vil si til oss disse samlingene. Og derfor er det altså ikke bare snakk om å høre. Han bruker faktisk det uttrykket, ikke bare høre. Altså, det er et uttrykk som er så fremmed for Bibelen egentlig. For det er så vanskelig å forestille seg ut fra Guds ord at det går an å høre uten å gjøre. Fordi det er en dyp sammenheng, ganske enkelt fordi det er å høre ordet, og det er i vers 18 i dette kapitlet beskrevet som sannhetens ord, som vi er født ved, som vi får liv ved. Uten sannhetens ord så får vi ikke det åndelige liv som skal leves. Og har vi ikke fått livet, så er det ikke mye å gjøre med det. Og det er litt viktig å få tak i måten Jakob her argumenterer. For det han er opptatt med, det er at dette ordet er sannhetens ord. Man må nesten få frem hva det sier, både på hebraisk og gresk, for å få det tak i det. For i begge språkene så betyr det ordet som er omsatt med sannhet, ikke det som er korrekt. Altså, 2 + 2 = 4 er sant, ja, hva så? Altså, det er et dynamisk begrep, og jødene tenkte funksjonelt. Og derfor, det som er sant, er ikke bare teoretisk korrekt. Det skjønte ikke Pilatus forresten, hva er sannhet, sa han og gikk. Han skulle hørt etter. For det ordet både på hebraisk og gresk betyr faktisk det som er å stole på, det som ikke svikter, det som aldri forsvinner. Det du kan forlate deg på, det er det sanne. Det er noe funksjonelt, skjønner dere? Og derfor sannhetens ord er et virksomt ord. Det gjør noe med den som hører. De ord jeg taler til dere, sa Jesus, det er ånd og liv. Og derfor er det ikke vanlige ord. Og for den jødiske tenkning så var ikke det så vanskelig å forstå. Kanskje vanskelig for oss. Fordi vi står i en litt annen tradisjon når det gjelder slike begrep. Men ord. Blant jødene fanns ikke forestillingen om bare ord, for det er et uttrykk vi bruker. Det er jo bare ord, sier vi. Det fanns ikke bare ord. Hvis ordene var fra Gud. Og derfor var hele forestillingen til ord knyttet til det Gud sa og gjorde gjennom det han sa. Han talte, og det skjedde. Han bø, og det sto der. Salme 19,9. 33,9. Og hva er det det starter med ved skapelsen? Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Altså, denne verden er talt frem. Og hvis ikke du skjønner det bakteppet, så får du ikke med, holdt på å si, jøden Jakobs poeng. Du kan ikke forholde deg til dette ordet hvis ikke du skjønner at det er et ord som gjør noe med deg. Hvis du virkelig hører, så skjer det noe. Det skjer noe avgjørende viktig som bestemmer ditt liv, for du får livet gjennom ordet. Og du kan ikke isolere ditt liv fra det ordet som har gitt deg liv. Det er sånn de tenker, og det gjør at når Jakob kommer inn på dette og oppdager at det er noen som faktisk forunderlig nok klarer å skille mellom det de hører og de gjør, så blir det for han en vanskelighet som han må kommentere. Dersom en bare hører, så ikke at det slår ut i livet, det er en vanskelig forestilling. Og derfor vers 23, den som hører ordet og ikke gjør etter det, ja, hva skal jeg ligne en sånn en med? Fins noe sånne? Det som han sier, hva skal jeg ligne det med? Jo, jeg ligner det med en som ser seg selv, ser på seg selv, står det i speilet. Og så skjer noe underlig. Så går han bort, og så glemmer han hvordan han så ut. Kan du forestille deg en sånn person? Er det noen her som er sånn? Dere har sett dere selv i speilet, ikke sant? Og vet omtrent, ikke alltid like glad for det dere ser, men i alle fall, så vet dere jo hva dere så, vet dere ikke det? Så det går, er det mulig å se seg selv i speilet? Og så var det altså en som gjorde det, og så gikk han bort, og så husker han ikke hvordan han så ut. Jeg tror Jakob smilte litt da han skrev akkurat det, for jeg tror ikke han kjente noe sånt. Men hvis det virkelig er noen som hører ordet og ikke gjør etter det, så må det være det like forunderlig. Eller er det ikke så forunderlig? Vet du, her for en tid siden så oppdaget jeg et bilde som hang over senga vår hjemme, som jeg ikke kan huske har hengt der før. Kan du tenke deg å være så dum å spørre kona, hvor henter du opp den? Ja, cirka 20 år siden, sa jeg. Da har jeg begynt å lure på hvordan det står til med en, altså. Men det er et interessant fenomen. Nemlig at du kan se noe så mye at du glemmer at du ser det. Det er et og annet rart som skjer med oss. Og jeg regner med at det er flere her som har lignende fortellinger om at man ser og ser og ikke ser. Og profeten i det gamle testamentet visste jo om det. Hvor de refset folk og sa, dere hører og hører og hører ikke. Det er et og annet som skjer. Som er så forunderlig og merkelig. Går det an å høre ordet uten å gjøre etter det? Når en virkelig har fått tak i hva ordet sier, og hvordan ordet virkelig berører oss. Og derfor altså er det god grunn til at Herren minner oss om det og sier, kanskje noen av oss skal våkne litt opp. Og tenke litt over hva en ser, eller rettere sagt hva en hører. Og lar det komme inn i oss på en sånn måte at det gjør noe med oss. Det gjør noe med oss uansett. Men det har litt med hvordan du tar imot ordet og det du hører fra Guds ord. Og hva du lar det skje med deg. Hva er det ordet skaper ved den hellige ånd når det tales? Jo, ordet skaper tro. Og det er ved troen vi griper frelsen, og det er derved vi får oppleve sannhetens ord sin virkning. Og når Paulus, for å referere til han i Efeserbrevets første kapittel, forteller om hva han og hans trosfrender hadde felles i forhold til Jesus Kristus, så kommer han til det 13. verset og sier, i ham har dere kommet til tro. Altså, ikke prestert å tro, men dere har kommet til tro. Det er et uttrykk som egentlig betyr, dere har kommet der hvor troen får ta tak i dere. Og når skjedde det? Jo, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, legg merke til, evangeliet om deres frelse i det øyeblikket, dette la noe som talte til dere på en måte som gjorde at du skjønte at det er min frelse. Det er det levende, nyskapende ord som tales på den måten. Ved troen, i ham har dere kommet til tro. Men da kan man jo begynne å lure på, ut fra det Paulus, som vi kommer til i morgen, sier, er det slik at det er troen som frelser oss? Nei, nei, nei. Troen frelser ingen. Det er han vi tror på som frelser. Og det er en veldig stor forskjell i måten å tenke på. Fordi man kan godt gjøre troen til en prestasjon, som noe jeg kan vise frem. Og når Paulus i Filippene 2 snakker om at vi er frelst ved tro, ikke ved gjerninger, så er poenget på plass. Vi ble frelst ved tro, altså ved at vi tror. Så åpner vi oss for det som er frelsens under, og så er dette på plass. Altså, vi blir frelst av han vi tror på. Dette er litt sånn grunnsannheter dere får nå, det har dere bare godt av. Ja, men det er helt sant, jeg har godt av det selv, jeg. Vi trenger av og til å få tak i de grunnleggende, bærende elementer i den kristne tro. Og hva er tro? Den beste og enkleste definisjonen på tro er tillit. Tro er tillit. Tillit er ikke noe du skaper inn i deg selv overfor et annet menneske. Det er noe et annet menneske skaper i deg. Det er måten å snakke på, måten å være på, måten å behandle deg på. Tro er en gave, også når du tror på andre mennesker. Ganske enkelt, for du kan ikke skryte av din egen evne til å tro. Det blir helt meningsløst, for troen er en gave, og du kan stenge av fra denne troskapende virksomhet fra andre mennesker ved å ikke høre og ikke bry seg om og vende deg bort, slik at ikke de andre kommer til i ditt liv. Sånn er det selvfølgelig også overfor Gud. Det er en gave fra Gud som han skaper i deg når du hører, når du lytter, når du tenker gjennom det, lar det berøre deg, og så kommer troen. Og hvis ikke det skjer, så er det det Paulus, nei, Jakob i 2. kapittel og 17. vers kaller for en død tro. Altså, en tro som ikke fungerer, men det er ingen tro. Altså, den tro som er død, det er ikke noe tro. Den er borte. For tro er noe levende. Og derfor merker vi hos Paulus at han snakker ikke om død eller levende tro. Han snakker bare om tro. Fordi tro er noe levende. Tillit er noe levende. Har du tillit til et annet menneske, så vil det slå ut i ditt liv. I måten du snakker på, måten du er på. Tillit leves. Tillit er ingen teori. Tillit er noe som må leves ut, for ellers så er det ikke der. Og det er saken i forhold til Gud. Tillit til Gud er noe levende. Det er noe som kjemper, det er noe som en tar imot, det er noe som styrkes og som kan svekkes. Det er en måte, det er puls i det, det er liv i det. Dette er troens forhold i denne verden, og derfor blir vi frelst ikke av tro, men ved tro. Ved at vi tror på han som frelser. Og dermed er han inne på det som er hovedpoenget i dette. Troen er ikke noe i seg selv, sier han. For troen kan aldri bare være seg selv. For tro uten gjerning er en død tro, ganske enkelt, fordi den har ikke troens kjennetegn. For troens kjennetegn, tilliten til Gud sine kjennetegn, det er respekt for Gud. Det er å være villig til å lytte til Gud. Det er å være opptatt med hva han sier og hva det betyr i mitt liv. Da er tilliten der, da fungerer det. Og dette er noe som Vi trenger å lære, og vi må også skjønne at det er en sammenheng i det bibelske forkynnelse på denne måten. Det er noen som har prøvd å spille Jakob ut imot Paulus. Fordi Paulus er veldig tydelig på at man blir frelst ved tro alene og ikke ved gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, står det i den siste oversettelsen. Meget godt sagt. For vi har lett for det. Også på det åndelige området. Og derfor så er han veldig kategorisk på det. Men legg merke til hvordan Paulus, nettopp Paulus, i Galaterbrevets 5. kapittel og det 6. vers snakker om hva som er, hva som gjelder i Kristus. Ja. Der sier han at det som gjelder er bare tro. Virksom i kjærlighet. Ser du? Der slår tilliten inn. Virksom i kjærlighet. Det er noe som leves. Og det er derfor noe som slår ut i livet. Og det er derfor han også i vers 13 i det samme kapittelet i Galaterne 5 sier: ut fra dette tjen hverandre i kjærlighet. Dette er ikke et tillegg, dette er bare konsekvenser. Og fra reformasjonstiden, og her kan du få litt kirkehistorie også med på kjøpet, så var det mye diskusjon da Luther og Melanchthon og disse skulle svare for sin nye tro for riksdagen i Augsburg, og de jobba og jobba og skrev på det som ble den augsburgske bekjennelse. Og der var det Melanchthon som skrev. Han var raskest til å skrive, visst, så han skrev forslag, og så kom han til dette med gode gjerninger. Og da fikk han litt problem, fordi Luther hadde vært så veldig opptatt med å si frelst med troen alene. Alene, alene, alene. Og så skrev Melanchthon i god tro: av tro bør følge gode gjerninger. Det, da Luther så det, så strek han over det med svære, kraftige strek og sa: du må ikke skrive sånn. Og så retta han det: av tro følger gode gjerninger. Det er ikke noe som bør følge, det bare følger. Ganske enkelt, for tro er liv. Og tro må leves. Og det er sånn at det blir en naturlighet, en nødvendighet av at i troen følger gode gjerninger. Det er noe som sprenger ut av det, fordi ordet gjør noe med deg. Slik vi skal komme mer inn på i morgen. Men altså, denne korte stunden her skal vi få understreke akkurat det. Er det virkelig noen som kan se seg selv i speilet og glemme hvordan de ser ut? Er det mulig bare å kaste blikk på det og ikke få med seg hva de ser? Ja, nei, da må det gjøres noe med det. Og det er jo det han beskriver på en veldig god måte. Han ser på det og går sin vei. Men den, står det i vers 25, men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det. Og her må vi stoppe litt, altså, fordi det første han sier, den som ser inn i og fortsetter. Det greske ordet som er omsatt med å se inn i, betyr å bøye seg ned for å se litt nærmere på, faktisk. Og det er veldig godt beskrivelse. Du trenger rett og slett å stoppe opp. Du trenger rett og slett å bøye deg litt ned. Og begynne å se på hva du ser. Være ydmyk nok til å bruke den tida du trenger for å få øye på det. I en masete tid som vi alle er preget av, så er det veldig viktig å minne hverandre akkurat om det. For det er så forferdelig mye å se på. Slik at det vi skulle ha bøyd oss ned og kikket nærmere på, det sliter vi med å få med oss. Og derfor er det noe for enhver å kunne virkelig begynne å spørre: hva er det vi trenger nå? Vi skal snakke om å være ordets gjørere, men da må vi sørge for i dybden å være ordets hørere. Og forstå hva vi hører, slik at det vi hører begynner å gjøre noe med oss. Og det er rett og slett det han beskriver her, å fortsette med det. Dere må ikke slutte med å høre. Man kan bli så opptatt med å gjøre at man slutter å høre. Og da går man seg fast av og til, altså. Ja, veldig ofte har jeg møtt kristne mennesker som har så vært så opptatt med å gjøre, for de er så pliktoppfyllende, og de skal gjøre så mye, for det er så andre som gjør så lite. Har du hørt den forresten? Ja, den er forholdsvis utbredt. De andre gjør lite, da må jeg gjøre mye, og så møter de veggen. Fordi det er ikke sånn dette foregår. Det er det Jakob vil minne om. Bøy deg ned. Prøv å se tett inn på det. Stans litt opp. Fortsett med det, slik at det begynner å skje noe med deg. Og dette har vi sunget, i alle fall på bedehuset, om i over 100 år. Skue hans åsyn så lenge at jeg forvandles derved. Det står ikke forandres. For forandring, det er noe som vi driver med hele tiden. Vi har snakket mye om det, min kone og jeg, at det skal bli forandring når det gjelder mosjon. Så nå har vi kjøpt sykler. De står... Ja, vi har kjøpt sykler. For nå må det bli forandring. Og det må det bare gjøre. Det kan godt bli det, blir det en gang. Men altså, det er ikke en bibelsk forestilling. Det som Bibelen taler om, er forvandling. Og det er forvandlingen innenfra. Og det forstod de for over 100 år siden, og det forstår forhåpentligvis også i dag. Skue hans åsyn så lenge. At jeg forvandles derved. Se inn i det som Jakob her kaller for frihetens fullkomne lov. Legg merke til den geniale sammensetningen av ord. Frihet, fullkomment og lov. Hva er lov? Guds åpenbarte vilje. Det finnes en lov, en vilje, åpenbart av Gud selv, som er den fullkomne beskrivelse av hvordan livet skal se ut. Den fører til frihet. Fortsett med det. Og den som gjør det, han blir ikke en glemsom hører som glemmer hvordan han burde se ut, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning, og den lykken, den ønsker jeg for oss alle, og den skal vi be om nå, at vi får. Og at vi også i morgen får hjelp til å komme videre, til virkelig å gjøre det vi hører. La oss be. Vi takker deg, himmelske Far, fordi du har gitt oss livet og gitt oss ved Kristus det liv som varer evig. Vi takker deg, Hellige Ånd, for at du har skapt en tro i våre hjerter, at vi åpner oss for frelsens gave. Og vi takker deg for det under som du vil gjøre i våre liv når vi hører, og at vi skuer inn i frihetens fullkomne lov, og at du derigjennom får ta tak i våre liv og forme det slik du vil, til et liv til glede for deg og til nytte for andre mennesker, og får fremme av din sak på jord. Vi ber for Gideon, denne tjeneste. Disse står i Herre, det er en viktig tjeneste, og vi ber om at de må oppleve mye av din styrke og velsignelse når de hører og gjør det de hørte. Amen.